Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til endnu et afsnit af Radiopsykologerne, som er en podcast, der tager jeres dilemmaer og udfordringer op, som I kunne have derude, som I har sendt ind til os på podcast@ungterapi.dk, og som vi besvarer så godt vi kan. Vi sidder endnu en gang, mig, Maja og Charlotte, der sidder herover for mig, som jo er to psykologer, som gør, hvad vi kan for at få nogle faglige vinkler ind på de brevkassebrev, der nogle gange kommer ind, men også i virkeligheden gør os en masse andre forskellige overvejelser, som vi håber vil være til god gavn. I dag der sidder vi jo igen inde i vores dejlige lokaler inde på Strøget, og der er dejligt stille og roligt i dag. Det er en virkelig dejlig solskinsdag, vi nyder det rigtig meget, vi har også lige snakket om. Så vi er bare helt klar på et nyt brevkassebrev. Er det ikke rigtigt, Charlotte?
Det er nemlig rigtigt, Maja.
Ja. Hvad så sådan? Hvor er du henne i dag?
Sådan i mit liv i dag?
Ja.
Jamen, nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at det er jo ikke sent på dagen. Det er sådan lidt tidligt på dagen, at vi går i gang med det her i dag. Så jeg er sådan lidt, jeg tror, jeg er sådan lidt groggy. Sådan lidt træt. Jeg har været sådan lidt træt de sidste par dage. Fordi at det er sådan helt personligt, jeg får ikke lige så meget søvn i de her dage. Men det er jo også okay, det er også en del af livet nogle gange. Og det er en del af mit liv i de her dage, så derfor er jeg sådan lige lidt ekstra træt. Mm. Og det er jo fint nok lige at blive sådan, at tune lidt ind på sig selv på den måde. Fordi når jeg så er der ved at være ekstra træt, så det mest kærlige, jeg så kalder, sådan omsorgsfuld, jeg kan gøre over for mig selv, det er jo så at spørge mig selv sådan, okay, hvad har jeg egentlig brug for allermest lige nu, og så sidder jeg og reflekterer lidt over, det jeg allermest har brug for, det er måske bare sådan lidt et øjeblik, hvor jeg ikke skal noget, eller få en lille smule søvn, eller gøre et eller andet godt for mig selv, sådan for jeg kommer en lille smule mere i sind.
Ja, vi køber en god kop kaffe. Det kan jeg huske, at det virkelig er min tid på barsel. Det var det der med, ej, det er godt nok en hamrende dyr kop kaffe, det her, både lige siden af Emery's, men hvor er den bare, hvor er det en flot kop, og hvor er det bare, og det er simpelthen så patetisk, fordi jeg drikker ikke rigtig kaffe, men jeg synes bare, at det var simpelthen så omsorgsfuldt for mig selv,
ja,
at købe den her ekstremt dyre kop kaffe.
Ja, og nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi sidder her med en lille kop latte vær, og jeg kan huske, at det minder mig om, at jeg engang fik at vide en, at en kaffe, det var ligesom, hvordan han sagde, et kram i en kop.
Ja.
Og den følelse, den ja, ligesom har givet
for mig. Den vil jeg tage med mig.
Ja.
Den vil jeg tage med mig.
Så det er der, jeg er i dag, Maja. Jeg ja, er sådan lidt grog, jeg er lidt træt, men det skal du ja, også være plads til livet en gang imellem.
Det skal der.
Hvor er du henne i dit liv?
Jamen, jeg er ikke så grog, jeg er træt. Jeg tror også måske, jeg ved ikke, om jeg er mere et morgenmenneske, men det ved jeg ikke. Jeg tror også bare, det er lidt held en gang imellem. Men jeg sad sådan lidt og tænkte på, hvad var der lige sket siden sidst. Jeg har været meget optaget af et selvværdswebinar, jeg lavede forleden, som gik mega godt, og jeg var mega stolt af mig selv. Men det var hele den der form, det der med, nu ved jeg ikke, hvor mange derude, der har prøvet at se sådan nogle webinar, men det er ligesom et foredrag, som man laver bare uden nogle mennesker. Altså man laver det med et webcam, og man kan sidde derhjemme og sådan noget. Og det var virkelig noget særligt at prøve, og jeg var faktisk, altså jeg var, det er sjovt, fordi jeg plejer ikke at være så nervøs, når jeg holder oplæg for rigtige mennesker, skulle jeg tage sig derude. Men det her, det var bare, jeg var virkelig nervøs op til, fordi jeg tænkte sådan, jeg ved ikke, det var sådan alt muligt med teknik, og det var bare noget helt nyt. Det var sgu lidt sjovt i starten at tale til et eller andet publikum, der var derude, og så ikke vide, hvem det var og sådan noget, men det var fandme også sjovt. Det var det virkelig.
Mm.
Så det var sådan lige, det var lige sådan en ny ting, jeg prøvede at tage hul på, som det vil jeg helt klart gøre igen, tænker jeg.
Fedt.
Ja.
Spændende.
Ja, så, men nok om det. Vi skal videre til et brev, som jeg ved, du har med, Charlotte, i dag, som jeg også kan se er lidt længere, end vi plejer.
Det er nemlig et lidt langt brev, og det indeholder sådan helt sindssygt mange facetter. Så jeg tænker, vi må nå dem, som vi når, og tage fat i det, som vi umiddelbart synes, der kan være mest interessant lige at tage fat i her, i forhold til at ramme jer, som lytter med. Men jeg synes, det er et super spændende brev, og super fedt brev, fordi at det rammer ind i noget tema omkring sådan det her med, eller det er meget det, jeg læser i det i hvert fald, det her tema med sådan ikke at ture at være sig selv ude i verden, og hvorfor man måske ikke tør det, og hvad man kan gøre ved det. Det spændende. Jeg synes, det er et vildt spændende brev. Så jeg tænker, jeg umiddelbart egentlig bare vil læse det op, og så tager vi det op fra noget.
Ja, gør det.
Der står, hej mig og Charlotte. Jeg har et lavt selvværd og dårlig selvtillid. I det hele taget føler jeg mig bare ikke god nok. Jeg kan være nok så sikker i mig selv, når jeg er alene, men så snart der er andre mennesker involveret, kan jeg blive så usikker, og jeg kan tvivle på, om mine egne følelser overhovedet er rigtige. Det ved jeg jo godt, at de er. Lige meget om andre oplever det på en anden måde, så er det, jeg oplever, lige så sandt. Meget af det, tror jeg, skyldes en slem angst for konflikt, som jeg har haft, siden jeg var helt lille. Det har bare udviklet sig til en ekstrem, hvor bare det at diskutere noget så småt som, hvilken film man synes er sjovest, sætter mig i flugt eller frysinstinkt. Også hvis jeg bare overhører nogle andre i et lokale have en mindre uenighed. Min frygt er, at det i sidste ende ender med, at man stort set er ærkefjender for livet. Det lyder dramatisk, og det er meget irrationelt, men det kommer fra et barndomstraume, fra da mine forældre gik fra hinanden, som sidder så dybt i mig, at det ikke hjælper at tænke rationelt. Kort sagt, jeg er bange for at blive efterladt, at ødelægge et dybt venskab over en uenighed, eller at blive hadet af folk, jeg er tvunget til at være sammen med hver dag. Det resulterer altså i, at jeg begynder at sætte spørgsmålstegn ved mine egne følelser, og hele den måde, jeg oplever virkeligheden på, bare for at undgå konflikt, hvilket gør, at jeg bare generelt føler mig helt forkert og utryg i sociale sammenhæng. Jeg har prøvet to forskellige taktikker for at navigere i f.eks. folkeskolen. Enten har jeg puttet et stort smil på hver dag, holdt godt øje med, hvad folk ville have af mig og forventer, og så opført mig efter det. Bare for at passe ind. Lige meget hvor umage jeg gjorde mig, er der enten nogle venner, som har dolket mig i ryggen, eller jeg er blevet efterladt og mobbet. Altid uden at jeg helt kunne forstå, hvad jeg dog gjorde forkert. Mit eneste bud er, at de har kunnet gennemskue min usikkerhed. Det andet, jeg så prøvede at sige, var ret mig at være helt ligeglad med, om jeg var som andre ville have. Jeg smilte, hvis jeg var glad, og var grov, hvis jeg var trist. Ikke noget med at prøve på at passe ind længere. Jeg var ligeglad, om jeg så bare var ensom, for jeg kunne simpelthen ikke klare, at jeg ikke kunne få lov til at være mig og blive accepteret for det. Men det har heller ikke rigtig virket, for jeg er stadigvæk usikker og bange for konflikt, og jeg bliver stadigvæk svigtet af dem, jeg troede, jeg hørte med, uden at kunne forstå, hvorfor andet end at banke mig selv i hovedet over ikke at være god nok. Jeg har bare hoppet fra den ene ekstrem til den anden, uden at ændre på, hvordan jeg har det indeni. Som så bliver min udstråling, og det som afgør, om folk ser mig som et let mobbeoffer, eller som nogen, man kan respektere. Jeg vil bare gerne kunne være mig selv i fred. Være venlig og hjælpsom mod folk, bare for at være venlig, i stedet for at få noget ud af det. Være med og accepteret i en gruppe. Jeg vil gerne kunne være ærlig om, hvem jeg er, og ikke putte et stort falsk smil på, hver gang jeg går uden for døren. Men det er som om, at det ikke er godt nok. Jeg mangler at kunne stå op for mig selv og sige fra at udstråle selvtillid, så jeg kan være mig selv i fred. Og jeg går rundt med en kæmpe knusende vrede og et had indeni mod alle dem, som ikke bare kan være ærlige og acceptere andre som dem, de er. Nu går jeg og veksler mellem brændende vrede mod andre og selvhad og skyld mod mig selv. Hvad kan jeg gøre? Har I idéer til, hvordan jeg kan komme ud med min vrede? Har I idéer til, hvordan jeg gradvist kan udfordre min konfliktangst, så jeg kan blive bedre til at sige fra og være mig selv uden frygt for, at verden går under over et skænderi? Har I idéer til, hvordan jeg kan øve mig på at stole mere på, at det, jeg føler og tænker, er sandt og okay, og at min dømmesans ikke er helt forkert? Altså bedre selvtillid. Det var det.
Det var det brev.
Det var det brev.
Det var langt. Ja.
Og der er jo rigtig mange aspekter i det, som er super spændende og fascinerende at tage fat på, Maja.
Ja, det er det virkelig. Hold da op.
Ja,
Jamen, jeg har tit sådan en overvældende følelse, når jeg hører de her breve. Også de her ekstremt velformuleret. Og så sådan min første tanke, det er, hold nu op, hvor reflekteret. Altså, hun ved et eller andet om sig selv. Altså, hun har brugt noget tid på at tænke over de her ting. Og det her med, at hun kan lave den her sammenhæng imellem, at den her angst for konflikter formentlig rummer en angst for at blive forladt, som er sådan den her grundfølelse, jeg tit netop også bruger meget tid på at tale med klienter om, som netop kommer med det her. At det er ofte det, der ligger nedenunder det, men at det så netop kommer af en skilsmisse fra da hun var barn. Og selvfølgelig er det ikke så simpelt alting, at det kun er det, men hold da op, det lyder som nogle ret sådan plausible egentlig refleksioner, hun selv kommer med. Så det var sådan bare lige umiddelbart. Jeg tænker, jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan lige, hun siger ikke noget om, hvad det er for en, altså sådan, om det er den, om hun stadig går i folkeskole, om det er den samme klasse, hun går i, det mener jeg ikke, hun siger noget om. Men at jeg synes næsten, det virker som, jeg sad bare og tænkte, hvad er det for et miljø, hun begår sig i. Jeg er godt klar over, at der er rigtig mange ting, sådan, som er hendes processer, som er hendes selvværd og selvtillidsprocesser, som hun selv kalder det for. Men det lyder også som om, at hun aktivt har forsøgt at ændre faktisk på flere af de her ting, og siger, at jeg har haft to strategier, og synes ikke rigtigt, det virker, fordi det er jo noget af det første, vi siger her, det er, at man både bliver opmærksom på, du skal blive opmærksom på dine strategier, på hvad det medfører, og så går jeg nok forandre på det. Hvor jeg synes helt klart, at den her anden strategi, hun har med at prøve at gå ud i verden og få noget erfaring med, hvad det vil sige, også at vise negative følelser og være mere sig selv, at den er, det er stærkt, at hun har gjort det, fordi det er anbefalesværdigt, men der får hun også negativ feedback fra sine omgivelser. Hvor jeg tænker, altså, og hun taler om mobning, er hun, begår hun sig stadig i det miljø, som hun er blevet mobbet i? Eller er det noget helt nyt? Fordi jeg synes umiddelbart ikke, det virker som et særligt godt miljø for hende. Og på mange måder, så synes jeg, at det kan sige noget om, hvor vigtigt at vores miljø er for vores forandringsprocesser, når vi ønsker selv at forandre nogle måder, vi er på og tænker på og føler. At hvis ikke vi har et miljø, der støtter os i det og hjælper os med at være os selv, men i sidste ende bare responderer negativt, så er det immervæk en svær rejse. Altså, for jeg kan sige en umulig rejse, fordi vi bliver hele tiden sparket tilbage til det, som vi ikke vil være. Fordi jeg synes netop, at hun gør mange rigtige ting. Mm. Jeg synes, hun er fat i den lange ende, når hun siger det der med, at det handler jo nok om, at jeg skal ud og få noget erfaring med hvordan det bare er at være mig. Og det er jo det, hun gerne vil.
Mm. Og så det, jeg hører dig sige, det er det her med, at du sådan undrer dig over, hvorfor hun så bliver ved med at få den her negative feedback. Yeah, yeah. Så kan jeg jo godt blive lidt nysgerrig på, sådan på alligevel på den der måde, vi går ud og er os selv på i verden. Altså, hvad er det, jeg tiltrækker, når jeg går ud i verden af mig selv? Hvad er det for en energi, jeg går ud i verden med? Fordi det, jeg også hører hende sige, det er det her med, at når jeg så går ud i verden, så prøver jeg at være lidt mere sådan rend mig attitude, lidt mere ligeglad. Og det, jeg stusser over i den her, nu træder jeg ud i verden og er sådan lidt mere mig selv, det er, at når, for eksempel, når hun siger det her med sådan den her rend mig, eller jeg skal sige fuck yeah attitude, det var ikke det, hun sagde, men så lyder det, som om hun går ud i verden og er sig selv, men med en vrede i bagagen.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og der kan jeg godt få sådan lidt den der fornemmelse, eller den der sådan følelse af, og det er måske bare mig, der tænker, der er helt galt armageret der, men hvis jeg går ud i verden og har sådan en, nu skal jeg bare være mig selv, og alle jeres meninger og holdninger om mig, ikke rende mig i røven. Umiddelbart, så synes jeg, det er rigtig fint. Så synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, det her med at kunne lære at være ligeglad med andres holdninger. Men hvis vi gør det med en vrede, så har vi alligevel sådan en slags modstand med os, når vi går ud i verden. Og jeg tænker, det er den modstand, det kan være den modstand, som folk også reagerer på. Altså den der sådan fanden i voldskhed. Det er jo super fedt, hvis der er sådan noget drive og noget sådan noget oprigtigt hvilen i sig selv med det, så er det jo mega fedt. Men hvis jeg går ud i verden og på forhånd har en vrede rettet mod andre mennesker, fordi jeg forventer, at de ikke vil acceptere mig som den, jeg er, så kommer de heller ikke til at acceptere mig for den, jeg er.
Mm.
Giver det mening? Mm.
Det giver god mening. Det giver god mening. Og jeg kommer også til at tænke på det her med, at hun lidt kan stå med hun kan i hvert fald stå med nogle lidt forbløffede veninder, hvis de har været vant til at se en pige, der... og nu skal det siges, vi ved, hun er en pige, selvom hun ikke har skrevet noget navn her. Nogle forbløffede veninder, der er vant til at se en pige, der har været vant til at lægge sig meget under og være meget pleasende, og så lige pludselig en, der har en lidt hårdere attitude i verden. At det kræver lidt forklaring, vil jeg sige i hvert fald. Og det er jo også en del af forandringsprocessen, når man netop man er nødt til at mobilisere sin omgangskreds. Og sige, prøv at høre, jeg er i gang med en forandringsproces. Jeg vil virkelig, virkelig gerne blive bedre til at udtrykke min inderste følelse noget mere, og ikke lægge så meget låg på de her ting. Derfor så kommer jeg nok til at se en person, der gør noget mere af det her, og det kunne jeg godt tænke mig, at I hjælper mig med, eller I skal i hvert fald heller ikke være bange for det, fordi at det betyder ikke, at jeg ikke bryder mig om jer.
Mm-hmm.
Fordi det kan måske også være lidt svært, så, som veninde, til hende her, at vide, hvad foregår der her, ikke? Og så måske komme til lige at give lidt negativ feedback og sige, hold da op, du er da godt nok sur i dag, eller hvad har jeg gjort forkert, eller tage afstand på en eller anden måde, ikke? Det er nødt til at blive talesat, når man forsøger at lave sådan en stor forandring, det er det.
Mm-hmm.
Så det er i hvert fald et aspekt af det her, men der er selvfølgelig en del andre også, og det kan være, at vi sådan lige skal sådan gå lidt mere sådan lige på de spørgsmål, der er, ikke? Fordi nu har hun gjort os en tjeneste på en eller anden måde at være vældig konkret.
Mm-hmm. Ja, hun var jo så til at sige, har I idéer til, hvordan jeg kan komme ud med min vrede, som det første spørgsmål her til allersidst?
Ja, og det er sjovt, ikke? Det er sjovt, fordi... Altså, og jeg ved ikke, om det er mig, der har kørt ordentligt efter, men jeg har slet ikke haft det indtryk, at der var særlig meget vrede igennem den her fortælling. Jeg kan godt høre til sidst så kommer der noget med, at hun er meget vred på sin omverden og alle de her ting. Men den fornemmelse, jeg får, er, at hun slår mig slet ikke som et menneske, der viser ret meget vrede. Og det er jo netop nok også essensen i det her. Og det er nok også derfor, at det muligvis galopperer fra hende. Fordi at vrede ikke, og sandsynligvis aldrig rigtig har været en accepteret følelse for hende. Man siger jo, at den vrede, som man ikke giver udtryk for, den jo bare ender et andet sted. Den ender ofte inde i en selv, som en meget stor selvkritik.
Mm.
Fordi der er noget energi i vrede, som der vrede rummer en masse positive ting også, som jo, altså både positive og negative ting, hvor man kan sige, som lærer os et eller andet andet sted i kroppen. Og det er jo det, der er interessant ved det. Altså, som udgangspunkt, så tænker jeg, at man kunne først komme i gang med at arbejde konstruktivt med en følelse som vrede, når man accepterer og anerkender, at den gerne må være der. Jeg er enormt stor fortaler af, at vi som mennesker lærer at forstå os selv med alle de følelser, vi har, og det værende alle de positive som værende negative følelser. Nu er jeg faktisk ikke så glad for at sige, at nogle følelser er negative, fordi følelser er bare, de er der bare. Og følelser, de er jo en del af vores evolutionære udvikling som mennesker. Jeg tror, det kunne være meget konstruktivt, hvis man begynder at se det mere som, at alle følelser faktisk har en funktion.
Mm-hmm.
Jeg tror, vi har været meget gode, sådan, særligt i den vestlige verden, og bølgen af positiv psykologi og alt det her, til at tænke meget i, at vi hellere vil have visse følelser, end vi vil have andre. Men faktum er, at vi som mennesker har alle følelser, og skal have dem. Og en følelse som vrede er jo udviklet igennem evolutionen, fordi at det er jo det, der, altså, det er jo det, der gør, at vi pisser vores territorie af. Hvis ikke vi kan blive vrede, så bliver vi meget hurtigt et offer for en eller anden hulemand over i den anden hule, der overskrider vores grænser, og til sidst måske slår os ihjel. Altså, hvis man skal se det på den måde. I en moderne sammenhæng, så er vi jo nødt til, for at kunne fungere i gruppen, fordi alle de her følelser handler jo om, hvordan at vi som mennesker kan leve ordentligt sammen med hinanden. Hvordan at vi siger til hinanden, at noget ikke er okay, vi sætter vores grænser. For hvis ikke vi kan det, så bliver vi hele tiden overvældet og overfaldet af andre, og sådan ender nederst i hierarkiet som noget, der ikke fortjener den samme respekt på en eller anden måde. Hvor det var, da vi var huleboer, der fik man måske ikke lige så meget mad, fordi at man ikke blev respekteret. I dag så bliver man så en, der måske hele tiden går og laver tjenester for andre, fordi man aldrig siger fra. Og sådan, altså, vi skal have en følelse af vrede.
Så når hun skriver ind og fortæller om det her med, at nu har hun en erfaring eller barndomstramme, som hun kalder det, med at have den her følelse af at blive efterladt eller svigtet eller miste, så giver det sådan et rent sådan evolutionspsykologisk perspektiv meget god mening, at så gør man rigtig meget for ikke at miste, og man gør så meget, så man netop lader sine grænser overskride i de her sociale fællesskaber for ikke at blive efterladt og stå alene og føle sig forladt. Og det er så der, hvor jeg sådan i social sammenhæng bliver en dørmåtte.
Ja, præcis.
Fordi jeg har ikke lyst til at stå alene.
Præcis. Mm-hmm. Men det er der, hvor man også, det er der, hvor man kan sige, at man, altså når man undertrykker vreden så meget, som det virker som om hun har gjort, og lægger sig nedenunder andre hele tiden, så har det jo også nogle store konsekvenser. Det kan godt være, at hun så ikke kommer ind i ret mange konflikter, men det har nogle store konsekvenser, også for hvordan verden ser hende jo, ikke? Og det er jo det, hun også er ved at blive klar over. Netop som en dørmåtte. Men det er immervæk også det, der puster til angsten. Altså fordi man kan sige, grunden til, at hun jo lægger sig nedenunder andre, det er jo fordi, at når hun, tænker jeg, hun mærker angsten for at blive forladt, og så tør hun ikke at sætte de her grænser. Men det er jo lige præcis det, der puster til angsten i sidste ende for at blive forladt, fordi det er jo der, når hun lægger sig nedenunder andre hele tiden og bliver underdanig, fordi vreden ikke får lov til at gå ind og sætte de her grænser, så siger hun jo hele tiden til sig selv, men jeg er ikke et menneske, der er værd at være respekteret i den her verden. Jeg er underdanig. Jeg er mindre værd. Og så betyder det jo, så har andre mennesker en større grund til at forlade hende. Fordi hvad skal de med hende? Altså, hun er jo ikke det værd. Så det er en ond cirkel, hun er nødt til at få brudt.
Og så det, og jeg skal bare lige være med, ja. Den der kobling mellem sådan den der, du siger, når vi undertrykker vreden og så og puster til angsten, er det så fordi, at kan man kalde det sådan, at vi har sådan en eller anden, synes du, vi har sådan en eller anden form for energi inden i os, og hvis vi ikke får brugt den der energi, hvis det ikke kommer til udtryk via vrede, som egentlig er sådan den primære følelse, vi burde føle, når vores grænser bliver overskredet, så skal den der energi ligesom komme til udtryk et andet sted, og så kunne man forestille sig, at det netop er angsten, der vokser, fordi jeg ikke kan udtryk for min vrede.
Ja.
Altså så bliver angsten det større. Så hvis hun egentlig gerne, så kører det i cirkler, eller det bliver sådan cirkulært på en eller anden måde, så hvis hun egentlig gerne vil komme sin angst, gøre noget ved den her angst, så skal vi faktisk ind og arbejde med vreden også.
Ja, det tænker jeg i høj grad.
Og sætte grænser. Og sætte grænser i det små og i hverdagen og hele tiden.
Ja.
Eller ture det, eller lære det.
Ja, fordi man skal jo tænke det som, at man jo aldrig, fordi man undertrykker en vrede, så betyder det ikke, at der så er et vakuum af følelse. Altså, så er der bare ikke nogen følelse. Så er der en anden følelse, der træder ind i stedet for, som får den her energi, som, hvad kan man sige, vreden, den ligesom har ophobet. Og så bliver det ligesom en følelse, vi bedre kan forholde os til. Det bliver en følelse, vi synes er mere acceptabel.
Som for eksempel angst.
Som for eksempel angst.
Eller det at være ked af det, hvis det hedder det, der var
for eksempel. For eksempel. Jeg vil sige, det der angst, det der med at være konfliktangst, som hun også nævner, det hænger ret godt sammen med, altså der er sådan en balancepunkt i virkeligheden, ikke? I at hun både skal arbejde med, hvordan hun får sat de her grænser noget mere, og få plads til vreden, og siger det, okay, altså jeg forstår immervæk godt, hun er vred. Altså det forstår jeg virkelig godt, og det er også det, jeg vil sige, at nogle gange så er vi vrede, og har en grund til at være vrede, og må gerne udtrykke den. Altså, og så kan det være, at vi har nogle omgivelser, som synes noget andet, men altså, vi må gerne være vrede, vi skal simpelthen være vrede nogle gange.
Og det fører mig også lidt tilbage til det der spørgsmål, hun stiller her til sidst. Har I nogen idéer til, hvordan jeg kan komme ud med min vrede? Jeg er jo selv sådan, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vrede har også været sådan et af mine temaer. Jeg har haft svært ved det her med, hvordan jeg selv lærer at udtrykke vrede i mit eget løb. Det er en del af min udvikling. Og der er jeg selv lige nu et sted, hvor måden jeg udtrykker vrede på, og det kan godt være, der er jeg ikke kommet længere i min egen udvikling. Det er noget med, at jeg bare sådan helt pædagogisk sætter ord på den og siger, prøv at høre, lige nu kan jeg mærke, at jeg bliver så vred. Mm-hmm. Tænker du, at det er der, vi er i forhold til, hvordan udtrykker jeg vrede, hvordan skal jeg udtrykke vrede, fordi at vi kan måske godt blive enige om, at det ikke er skide hensigtsmæssigt at begynde at slå på andre mennesker, for eksempel. Altså, det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at når vi er gode til at ophobe vrede, altså til at undertrykke vores vrede, når den kommer i spil, altså vokser den, og den vokser, den vokser, og så per gang, at du mærker den her vrede, hvis du er rigtig god til at lægge låg på den og undertrykke den, altså kan den få, så kan den føles så meget stærkere, så det du gør i fantasien, det er faktisk at smadre mennesker, i stedet for bare sådan at, at tænke, de er nogle idioter, ikke?
Yeah.
Og hvordan skal vi så kanalisere den der, jeg har lyst til at smadre hende, jeg står ved siden af, ud på en hensigtsmæssig måde.
Mm.
Er det så noget med, i stedet for at selvfølgelig smadre sådan ens veninder, eller ens mor, eller hvad det nu er, så at sige, at ved du hvad, jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig vred lige nu.
Ja.
Og jeg skal måske jeg skal lige have et øjeblik til lige at få lov til at mærke den der vrede, og så helt sådan, nu er det den langhårde psykolog, der sidder her og snakker, ikke? Men sådan, ligesom at trække vejret igennem den her vrede på en eller anden måde. Altså, det jeg helt konkret får lyst til at sige, det er jo et eller andet med sådan, okay, hvis du er nybegynder i det her med at mærke vrede, og du er nybegynder i det her med, at nu skal vi legitimere vrede, så prøv at mærke efter, hvornår bliver jeg vred.
Ja.
Bliv rigtig god til at mærke efter, og så når du mærker den her vrede, så er et eller andet med at trække vejret hele vejen ned i maven, ikke? Og mærke, hvordan føles vrede i min krop.
Mm.
Altså, er det sådan en stikkende fornemmelse? Kan jeg mærke det i brystkassen? Kan jeg mærke det i maven, der trækker dig sammen? Trækker sig sammen? Kan jeg mærke, hvordan føles energien i min krop lige nu?
Ja.
Jeg ved godt, det her er super langhåret psykologsnak, men hvordan føles vreden i min krop? Og så vil jeg faktisk have lidt fokus på at blive god til at sige, prøv at jeg kan mærke, at jeg er rigtig vred lige nu. Og så give mig selv plads til at mærke den der vrede der. Altså måske skal jeg trække mig fra det, de mennesker, jeg er sammen med lige i øjeblikket, og sige, prøv at jeg skal lige have 5 minutter. Og så går jeg lige ud, og så mærker jeg lige, hvordan føles det at være vred.
Mm.
Og så have en masse krudt på at sige til mig selv, inde i mit eget hoved, jeg må gerne være vred lige nu. Det er okay at være vred.
Lige præcis.
For at legitimere den der vrede i egen krop.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså det er jo en todel proces. Det er jo både om at lære altså ikke at skulle flygte fra vreden, når den kommer i sin egen krop. Og sådan, vi ved jo også, at når det er, at vi lærer at rumme følelser, så går de faktisk ret hurtigt, altså så aftager de ret hurtigt. Så hvis vi hele tiden går og siger til dem, du må ikke være der, du må ikke være der, du må ikke være der, så bliver de stærkere i intensitet, og de får et udtryk, vi slet ikke kan styre på sådan nogle helt mærkelige måder nogle gange.
Mm.
Men hvis vi er sådan, okay, vrede, goddag, dejligt, du er også min ven, tak fordi du er her, du minder mig om, at jeg skal huske at sætte mine grænser i den her verden. Så sådan lige tag lige sådan 2 minutter og sådan mærk det, som du siger, og så beslut dig for, hvordan du vil give udtryk for det her. Og fordi den anden del af processen er jo selvfølgelig, at det er jo en social følelse, som alle følelser er. Hvordan skal andre mennesker vide det her? Bliver der rent faktisk overskredet nogle grænser? Og det tænker jeg, det leder også videre til næste spørgsmål, det der med, hvordan hun udfordrer sin konfliktangst, ikke? Fordi det er jo også en måde sådan at komme ud med netop den sådan ofte uretfærdighedsfølelse, der følger med vreden, at det her det var bare ikke okay. Hvor jeg tænker, at i stedet for at fokusere så meget på, at nu skal hun ud i en konflikt, og det handler om konflikt, så fokuserer mere på at lade hendes egen grænsesætning være motivationen. Og tænke, jeg respekterer mig selv enormt meget. Jeg er et menneske, som er det værd, og jeg holder af mig selv og mine egne følelser, og det kommer vi også ind på, hendes egne oplevelser. De er lige så meget værd som alle andres. Så når jeg oplever, at de bliver overskredet, så er det det, jeg skal give udtryk for. Og så havner jeg måske i en konflikt, eller så havner jeg måske ikke i en konflikt.
Mm-hmm.
Men det er sådan set ikke så meget det, der er det vigtige. Men der ved jeg også, Charlotte, der har du også arbejdet selv med sådan noget med konflikter, ikke? Og hvordan man sådan kan særligt i forbindelse med parterapi, ikke? Kan være god til sådan et udtryk. Sådan, eller i hvert fald ikke at hæve konfliktniveauet for meget, eller sidder jeg og sådan siger alt muligt.
Mm-hmm.
Ja.
Mm.
Så det kan være, at sådan, du har nogle input til det, eller til hvordan at hun måske kan føle sig mere sikker
altså,
i en konflikt.
For det, altså, som det første, så kom jeg faktisk til at tænke på, nu springer jeg lige en lille smule tilbage, men det er det her med, sådan, hvad er en konflikt egentlig? Hvad er en konflikt egentlig for hende? Fordi at hvis vi dissekterer sådan en konflikt, handler det så ikke bare om, at jeg har det på en måde, eller jeg har et ønske, eller jeg har en intention, eller jeg har et eller andet, som der er vigtigt for mig, og så kan jeg mærke, når jeg er sammen med dig, at du er ikke enig, eller du har det ikke på samme måde, eller du har modstand på det, som jeg gerne vil.
Mm.
Og hvis vi sådan skal dissektere det på den her måde, så behøver konflikt måske ikke være så farlig, hvis vi accepterer det her med, at du må godt have det på en anden måde end mig. Altså det er okay, at jeg vil noget, og du vil noget andet, og vi ikke er enige. Det behøver vi ikke blive uvenner over. Giver det mening?
Giver rigtig god mening.
Altså det her med, at vi behøver ikke være enige. Altså acceptere det her med, at når jeg går ud i verden, så må jeg godt have det på en bestemt måde. Jeg vil gerne have nogle bestemte holdninger. Men det betyder ikke, at jeg skal gå i clinch med andre mennesker. Det betyder ikke, at der skal komme en konflikt ud af det nødvendigvis. Det betyder ikke, at vi skal slås om, hvem der har ret. Fordi vi kan godt begge to have ret. Vi kan godt have forskellige perspektiver på, hvad er det, der sker imellem os lige nu. Og det er også okay.
Og jeg tænker også netop det der med, at lige præcis, at have erfaring, eller få erfaring med, at en konflikt kan være meget frugtbar. Mm-hmm. Altså, at man godt kan, altså, og nu ved jeg ikke engang, om jeg vil kalde det for en konflikt, eller det der med at have to forskellige perspektiver i hvert fald, det tænker jeg ikke nødvendigvis en konflikt, men at der kan komme noget meget, meget positivt ud af det. Der kan komme noget rigtig god forståelse og anerkendelse af hinanden i virkeligheden, ud af, når man, altså at man har forskellige holdninger, som man respekterer. Men det er jo klart, at hun reagerer kraftigt på det her, fordi hun har et traume fra barndommen om, at en konflikt, den ender hæsligt. Ikke?
Mm.
Det kan vi ikke have, og det skal vi undgå.
Mm. Og det er jo også super synd. Men som hun siger, hun kan ikke tænke sig rationelt ud af det, og det skal hun jo heller ikke. Hun skal simpelthen gå ud i verden, og så på en rigtig fin og stille og rolig måde, også ikke opsøge konflikter, men turde deltage i det, som hun karakteriserer som konflikter, og så på den måde få erfaring med, rent kropslig erfaring med, at det kan jeg godt, og det er okay, og det behøver ikke ende i kaos, og det kan godt være, at jeg så sidder med en følelse af, at jeg stadig er usikker og bange, og bange for at blive efterladt, eller at der ikke er nogen, der vil have mig. Men så i de situationer, nærer en masse omsorg over for sig selv, og sige, det er også okay at sidde med den her følelse. Og det er ikke nødvendigvis virkeligheden, at jeg bliver efterladt lige nu, fordi jeg siger noget, som du ikke er enig i, eller fordi jeg har et perspektiv, som du ikke er enig i. Og så tænker jeg også, det er super vigtigt, ligesom egentlig også apropos parterapi, men altså at have den her refleksion med sig, at fordi jeg oplever verden på en måde, så betyder det ikke nødvendigvis, at din hensigt var at skade mig. Jeg tror, det er utroligt vigtigt at skille imellem sådan det her med, når jeg går ud og er sammen med andre mennesker, så hvis jeg føler mig svigtet, så at kunne lære at skille mellem, du svigter mig, eller du dolker mig i ryggen, og så lige nu føler jeg mig svigtet og alene. For lige så snart vi skiller det ad på en eller anden måde, så stiller vi heller ikke sådan, at hele vores vennekreds eller social omgangskreds til regnskab for mine følelser. Det tror jeg er rigtig vigtigt at have med sig i det her med konflikthåndtering. At blive super klar på, at at når jeg sidder med en følelse af at føle mig svigtet, eller efterladt, eller forladt, eller dolket i ryggen, eller hvad det er, så betyder det ikke nødvendigvis, at det var det, der var de andre menneskers intention.
Mm.
Altså simpelthen at give omgangskredsen, benefit of the doubt, altså give dem hele tiden af den her med, at okay, men hvis vi nu skal lege en leg, der hedder, at jeg tror det bedste om alle andre mennesker her i verden, hvordan kan jeg så bedst muligt takle det, som jeg står i lige nu, eller den konflikt, som jeg tænker, der er imellem mig og en anden. Fordi i bund og grund, så kan det godt være bare en indre konflikt, som jeg bliver ved med at gentage, grundet det barndomstraume, jeg har med mig.
Ja.
Så hvis jeg kontinuerligt i min social omgangskreds føler, at andre de snakker bag min ryg, eller er nogle idioter over for mig i en eller anden forstand, eller svigter mig, eller at jeg føler mig sådan forladt eller ikke vigtig, så vil jeg bruge en masse krudt på at tænke, okay, hvorfor lander de her følelser i mig igen og igen og igen? Behøver det handle om, at de andre netop dolker mig i ryggen, eller synes jeg ikke er vigtig, eller altså, behøver det handle om noget, som de indeholder, eller kan det være, at jeg simpelthen har disponeret mig selv, eller jeg er blevet disponeret for at føle de her følelser, fordi jeg har oplevet det en gang tidligere i mit liv, meget, meget intenst, og så føltes det som en kæmpe trussel, og så bliver det meget nemt reaktiveret, når jeg er sammen med andre mennesker lige nu.
Mm.
Så det vil, den vil jeg have med i baghovedet, min interaktion med andre mennesker, når jeg går ud i verden. Fordi så går jeg faktisk ikke ud i verden med den her vrede, som du så kommer til at afspejle. Du kan jo mærke, at jeg synes på forhånd, du er en idiot, fordi jeg ved, du kommer til at forlade mig.
Mm.
Men hvis jeg i stedet for tænker, okay, jeg kommer nemt til at lande i den her følelse af at blive forladt, så når jeg lander i den, så kan jeg med en meget mere selvkærlig eller omsorgsfuld tanke, have den her tanke med mig, at okay, hvis vi nu leger, at det handler om mig, og det slet ikke handler om dig, at jeg føler mig forladt lige nu, hvad har jeg så allermest brug for lige nu? Jeg har brug for noget bekræftelse. Okay, kan jeg give den der bekræftelse til mig selv, sige til mig selv, sådan, okay, jeg er ikke i gang med at blive forladt, men det føles sådan, og det er også okay, hvad har jeg brug for? Jeg har brug for en masse kærlighed. Okay, så vil jeg bruge en masse krudt på at give mig selv den der kærlighed. Gør gode ting for mig selv. Mærke efter, hvad har jeg lyst til lige nu? Hvis jeg er det menneske i min egen verden, som er allermest værd lige nu, hvordan kan jeg så gøre det bedste for mig selv lige nu?
Og så har hun så mulighed for at gå ud og udtrykke det, hun nu engang har brug for at udtrykke over for andre mennesker.
Når hun har fyldt sig selv op med den selvomsorg, den kærlighed. Fordi så går hun ikke ud og forventer, at hun skal få den af den person, som hun har en indre konflikt med. Giver det mening?
Det giver god mening. Og som det er med så mange ting i forandringsprocessen, at vi skal ud og have en masse erfaring med de her succeser på anden vis. Fordi det er det eneste, der rent følelses, altså det sætter sig i os følelsesmæssigt efterhånden, så bliver vi også mindre og mindre bange for at gå ind i de her situationer, fordi vi begyndte at opsamle en masse positive oplevelser med det her, og vi sådan rent intuitivt ikke bliver nervøse for det, der skal ske. Men det handler om, at de første 2, 3, 10, 15 gange insisterer på, at vi vil gøre tingene på en anden måde, så derefter så kommer det til at ligge naturligt til os, fordi vi får en masse god erfaring. Men lad os lige se, om vi ikke kan nå sådan en flux omkring det sidste, hun siger omkring, hvordan lærer jeg at stole på mine egne oplevelser. Fordi det er jo også et aspekt af det her med, hvordan man går ud og sætter grænser. Det er jo, man jo så i det hele taget er klar over, hvad er det egentlig, jeg skal sætte en grænse over for. Ikke? Og det kan godt være, at det lyder sådan, det lyder mærkeligt det her med, at man egentlig ikke ved, hvad man føler, eller stoler på ens oplevelse, men det er en meget naturlig ting, at man kommer meget langt fra sig selv, hvis man har brugt en stor del af sit liv på at føje andre, og at lave den der med, det ved jeg ikke, hvad synes du, hele tiden, ikke? For hele tiden at imødekomme og sådan, være bange for, at man stiller sig på tværs, det gør jo så også i sidste ende, så har man meget, meget svært ved at mærke sin egen behov, og det kommer ikke til en på sådan en, en selvfølge, ej, i dag har jeg sgu lyst til kylling i karry, eller hvad man kunne have lyst til, men man faktisk, det er noget, man virkelig skal grave efter. Så der vil jeg måske, der kommer jeg til at tænke på noget, som jeg nogle gange rådgiver i nogle af mine samtaler nogle klienterne til, at simpelthen begynde at føre en dagbog hver dag, hvor du stiller dig selv nogle spørgsmål i forhold til, hvad kan jeg lide, hvad kan jeg egentlig ikke lide? Altså efterhånden, som man går rundt sådan i løbet af dagen, er jeg egentlig mest til kaffe latte, eller er jeg mest til te, eller er det en espresso, vi taler om, og hvad for noget mad har jeg lyst til, og så begynde ligesom at blive lydhør over for det. Og det lyder sådan helt fjollet, men det er noget med at begynde at få sine egne behov mere fra op til overfladen, og begynde at reagere på dem, i stedet for bare at lukke dem ned for dem, fordi så bliver det noget førbevidst, så forstår vi simpelthen ikke, at de er der. I sidste ende, det er lidt, jeg nogle gange forklarer det lidt, ligesom de der venindebøger, man havde i 4. klasse, hvor man skulle udfylde, hvad er din livret, hvad er din yndlingsfilm, hvad er din yndlingsbog. Så nogle ting, at begynde at lære sig selv at kende. Og så vil jeg sige, så er næste skridt jo helt sikkert også, at hun så øver det der med, at træffe nogle valg, om det så er rigtig små valg, som ikke er det samme som andres. Altså hvis du sidder og skal vælge en pizza med din veninde, og veninden siger, ej, bare vælg et eller andet, jeg har bare lyst til noget med noget kød på, eller sådan noget. Så er jo 98 muligheder hos nogle pizzerier i hvert fald. At så er man sådan, så okay, jamen, så synes jeg, vi skal vælge den med parmaskinke, eller sådan et eller andet. Ikke? Og det kan godt være, at hun i virkeligheden ikke har den store holdning over for det, men det vil hun jo ikke have i den første lange periode, fordi hun netop er i en proces om at lære sig selv at kende. Men det drejer sig sådan set om, at hun bare skal lære at træffe et valg på egne ben, og hun ikke skal hele tiden have den der orientering imod andre, oh nej, men så sige, godt, hvis hun har givet udtryk for, at jeg må vælge et eller andet med kød på, så vælger jeg sgu et eller andet inden for de her rammer. Og så er det det, jeg øver mig på, så det skulle godt være, at jeg ikke har en holdning til det i virkeligheden. Men jeg øver mig.
Mm.
Det tænker jeg sådan meget lavpraktisk.
Og som tilføjelse til det, kan man så gøre et eller andet i forhold, kan man så sådan have en eller anden i baghovedet omkring, sådan, hvad er det, jeg forventer, der sker, når jeg gør det her, når jeg går ud i verden med det her, og så sige sådan, okay, måske kan jeg mærke, at jeg automatisk har en forventning om, at nu bliver der sådan, nu oplever jeg modstand, når jeg kommer med sådan, hvad jeg selv har lyst til.
Ja.
Og så på en eller anden måde se, om jeg kan ændre det rent tankemæssigt i mit hoved, når jeg står i situationen, altså det her med, hvis jeg nu havde lyst til parmaskinke, ikke, så mærker jeg efter, godt, jeg har lyst til parmaskinke, så jeg har lyst til parmaskinke, og så prøver at se, om jeg kan ligesom give udtryk for det, med en forventning om, at det bliver bare modtaget med glæde og kærlighed.
Ja.
Fordi at hvis jeg går ud, og så siger de her ting, med sådan en energi, som ligesom udtrykker, at nu forventer jeg at få modstand på det, så får jeg meget nemmere modstand på det, fra, ja, fra den, jeg sidder overfor. Ja. Så bliver det mødt med sådan en, hvad fanden, hvad er det for et valg, et lortevalg, eller sådan et, ja, eller andet, ikke?
Sådan en passiv aggression, ikke?
Ja, altså, ja, sådan, at måske er der et eller andet med, og så skal jeg lige prøve at retænke det her også, altså sådan have sådan en mere, jeg forventer, at du synes, at jeg er bare et fantastisk menneske, når jeg giver udtryk for min holdning.
Mm. Og det, og heldigvis i gode, stabile relationer, er det jo også det, der kommer til at ske. Vi respekterer jo hinanden. Og det er jo så det igen, for at binde en sløjfe på det hele og sige, hvis det er, at hun går ud og oplever, at når hun begynder at give udtryk for sig selv noget mere, at andre så reagerer negativt på hende. Altså hvis det er, at hendes veninde siger, ej, føj for den led, det der med parmaskinke, det skal vi godt nok ikke, og hvor er det det ene og det andet og det tredje. Så er det der, hun stille og roligt også skal begynde at tænke sig om i forhold til, hvad det er for nogle relationer, hun omgiver sig med, om de rent faktisk holder hende fast i, at hun skal tage den her underdanige position hele tiden. Ikke af ond hensigt, men fordi det er det, de er vant til, og fordi det passer dem bedre end i deres liv. Men så er det der, man måske også skal begynde at tænke og se sig om efter nogle nye venner, tænker jeg. Og med de vise ord, så tænker jeg faktisk, det var et lidt længere prøve i dag, men masse virkelig sådan gode aspekter og vigtige aspekter, som vi har været omkring. Jeg kan mærke på os begge to, at vi kan snakke om det her i en halvanden time mere, hvis det skulle være. Det er ikke sikkert, at lytteren lige sådan, så det er så spændende, eller skal noget andet. Derfor så tænker jeg, at vi skal runde af.
Mm.
Ja, og vil sige, Charlotte, tak for dit kloge bidrag igen i dag.
Ja, tak for smukke input, det var dejligt.
Ja, selv tak. Og til jer derude, jeg håber virkelig, I har fået noget ud af det, og kan bruge det videre. Igen, kom meget gerne med input, feedback, med nye breve, whatever det vil være, til podcast@ungterapi.dk. Vi sidder klar og tager det op, og glæder os til at høre fra dig. Og så er der ikke så meget tilbage andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Ha' en dejlig dag.